Gepler Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistan Taliban hereketiniň wekillerini Aşgabatda çağıryp, Transawgan gaz geçirji proýektiniň howpsuzlyk meselesini maslahatlaşdy. Taliban hereketiniň siýasy idarasynyň ýolbaşçysy Molla Abdul Gani Baradaryň başdotanlygyndaky delegasiýa Aşgabatda Türkmenistanyň daşary siýasat idarasynyň ýolbaşçylary bilen duşuşuk geçirdi. Bu arada Türkmenistanyň daşary işler ministrligi 6-njy fevralda habar berdi. Gepleşikleriň barşynda taraplar Owanstanda paraýatçylygy we durnukluluğu ýola goýmagyň hemde saklamagyň derwaýystygyny bellediler. Şeýle-de Türkmenistanyň Owan halkyna berýän goldawynyň hususan energetika ulag hem ara gatnaşyk ulgamlarynda Owan ykdysadyýetiniň ösüşine berilýän ýardymyň aýraty nyktalandygy resmi maglumatda aýdylýar. Aşgabatdaky gepleşikler Pentagonyň golaýynda Taliban doporunun geçen yıl Birleşen Ştatlar bilen bağlaşan Owganistan'da paraxatçılığı dörötmek koyunca ulaşıq etatında öz üstüne alan borç namalarını yerine getirmeyenliğini aydan vaxtının iyi ziyanına qavat geldi. Taliban'ın siyasi idarasının vökülleri Owgan halkının abadançılığının hem güllab ösmeğinin üpçün edilmeğine gönüktürlen infrastruktura taslamalarının durmuşa geçirilmeğini hem metaraplayın kol dayanlığını beyan ettiler deyip Türkmenistan'ın daşarı işleri ministerliği yadiyar. Owgan vökülleri metbuğata yüzlenme bilen çıkış etdi. Jurnalistlerin sowallaryna jogap berdi. Taliban'ın siyasi idarasynyň we gepleşikler toporunyň wekili Muhammed Suhail Şahin Türkmenistanyň çaklygy we görkezen mehmansöwrlügi üçin Türkmen tarapyna minnetdarlyk bildirdi. Ol Türkmenistanyň Owanistan babatynda alyp barýan siýasatyna şeýlede goňşy ýurdun häzirki wagtda dowam edýän we geljekde hem beriljek köp ýyllyk siýasy hem ykdysady goldawyna oňyn baha berendiklerini aýtdy. Türkmenistan musulman goňşy bitarap döwlet bolmak bilen uzak ýyllaryň dowamında Owanistanda paraýatçylygyň ýola goýulmagyna we ýurdun ösüşine gönükdirilen başlangyçlar bilen ýygyderli çykyş edýär diýip Muhammad Suhail Şahin öz hereketiniň döwletiň çäginde durmuşa geçirilýän ähli milli taslamalar qoraglydygyny üpçin etmek arkaly Owan halkynyň awadançylygyna hem ýurdun ötüşine taldymly goşant goşmaklyga çalışýanlygyny bellädi. Hususan da ol Taliban hereketiniň top we beýlik infrastruktura taslamalarynyň durmuşa geçirilmegini hem de howpsuzlygynyň üpçin edilmegini dolu goldaýanlygyny ýygtady. Azatlygyň Owanistandaky habarçysy Taliban'ın siýasy delegasiýasynyň başlygy Molla Abdul Gani Baradaryň resmi Aşgabatyň çaklygy bilen Türkmenistana baranlygyny Owan mediýasyna salgylanyp habar berdi. Owanistanyň Ariana News neşri hem Molla Baradaryň Aşgabatda Owanistandaky paraýatçylyk prosesi iki taraplyň gatnaşyklar serhet howpsuzlygy we Türkmenistan'a Owanistan'daki taslamaları ve arada maslahat edenliğini haber verdi. Neşir bu maglumatı Taliban'ın sözçüsü Muhammad Nayyem'e salgılanıp aýtdy. Nayyem'in sözlerine göre bilime goldaw bermek ve sağlık bilen bağlanşyklı meseleler hem ara alıp maslahatlaşylypdyr. Duşukda hususan da top gaz geçirijisi hem demir yol ýaly uly meseleler barada gürrüň edilipdir. Mütbuğatın xabarına göre, Molla Baradar Katar'ın paytaxtı Doha'da kabuldaki resmi hükümet ve Birleşen Ştatlar bilen geçirilen gepleşiklerini ara salıp sevitteki yurtlara siyahat ediyar. Bu taparın çayın dol geçen heptanın ahirinde Daşarı İşler Ministri Javad Zarif bilen duşma uçini İran'a vardı. Eurasianet neşri Taliban'ın top gaz geçiricisine bildiren goldawyny Aşgabatda birden Bakuň arasında hatardaky dawaly gaz ýatagy barada gelinen ylalaşykdan soň Türkmenistanyň gaz eksporty taslamalary babatda bir neche hepdeniň içinde gazanan ikinji uly üstünligi hökmünde häsiýetlendirdi. Sebäbi Azerbaýjan bilen Türkmenistanyň 30 ýyla çeken dawada ylalaşmagy ahirinde Transhadar taslamasynyň amala aşyrylmagyna we türkmen gazynyň Ýewropa bazarlaryna göni çykarylmagyna mümkinçilik döredir öýdülýär. Şeýle-de neşir Taliban toporunyň garaşylmadyk yerden Aşgabat eden saparynyň arkasynda top taslamasyny uzak wagt bäri goldaýan Birleşen Ştatlaryň araçylygynyň duran bolmagynyň ähtimallygyny ýangzadýar. Pentagonyň metbugy sekretary John Kirby 28-nji ýanwarda jurnalistlere Taliban zorlugy azaltmak we Al-Qaida bilen gatnaşyklarynyň ýüz öwürmek baradaky borçnamalaryny yerine getirmeýär diýdi. Ol terrorçylykdan ýüz öwürmese we Owanistanyň milli howpsuzlyk güýçlerine garşy amala aşyrýan zorlukly hüjümlerini durdurmak baradaky borçnamalaryny yerine getirmese ulaşylan utgaşdyrma alyp geljek anyk ýol ýodany görmek gaty kyn. Emma biz henize muňa ygrarly bolup galýar diýip Kirby aýtdy. Geçen fevralda Birleşen Ştatlar we Taliban arasında gelinen ılalışığa göre sövüşücü toporun berin hopsuluk kepillikleri şolsanda Al-Qaida bilen ara gatnaşygyny kesmege taatında daşary yurt güýçlerinin ählisi 2021-nji ýylyň maýyna çenli Owanistandan çykarylmaly. Taliban toporunun Tibetdäki ýurtlar bilen Awganistandaky paragatçylyk prosesi we howpsuzlyk bilen hem saglygy saklaýş meseleleri barada geçirýän gepleşikleri wagtda resmi kabulyň pozisiýasy mälim edilmedi. Awgan hökümeti bu barada çykyş etmedi.